Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 18 mars, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që një rajonin Ukrainas të Krimes si një shtet sovran dhe të pavarur. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shprehu zgënimin dhe shqetësimin e tij të thellë pasi rajoni Ukrainas si Krimes në një referendum të debatueshëm votoi në favor të bashkimit me Moskën. Kina tha sot se pasagjerët kinez në bordin e avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines nuk kanë lidhje me terrorizmin, ndërkohë që kërkimet masive shumë kombëshe për avionin janë zgjeruar edhe më tej. Lajmet në ulësi. Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që një rajonin Ukrainas të Krimes si një shtet sovran dhe të pavarur. Zoti Putin nënshkroi dekretin dje duke sfiduar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara vetëm disa orë pasi Washingtoni dhe Brukseli vendosën sanksionet e para kundër zyrtarëve rus për mbështetjen e referendumit të së dielës për shkëputje të Krimes nga Ukraina. Zyrtarët në Krime thonë se numërimi përfundimtar i votave tregon se 97% e votuesve të rajonit kanë mbështetur shpalljen e pavarësisë nga Ukraina. Zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë u thanë gazetarëve se kanë prova konkrete se një numër flet votimesh të përdorura në referendumin e Krimes janë plotësuar përpara se të arrinin në qendrat e votimit. Administrata e presidentit Obama, Bashkimi Evropian dhe një numër i madh i analistëve ligjor kanë thënë se referendumi në Krime përbën shkelje të kushtetutës së Ukrainës dhe ligjit ndërkombëtar. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dje shprehu zgënimin dhe shqetësimin e tij të thellë një ditë pasi rajoni Ukrainas si Krimes në një referendum të debatueshëm votoi në favor të bashkimit me Moskën. Korrespondentja e zërit Amerikës në OKB, Margaret Bashir, sjell hollësitë.
Mr. Ban has been closely following the unfolding crisis in Ukraine. He has dispatched.
Zoti Ban ka ndjekur me vëmendje intensifikimin e krizës në Ukrainë. Ai ka dërguar një numër zyrtarësh të lartë OKB-s në Kiev, duke përfshirë edhe zëvendës sekretarin e përgjithshëm në përpjekje për të gjetur një zgjidhje diplomatike të krizës. Ai, të premten, ka biseduar me telefon me presidentin rus Vladimir Putin. Zëdhënësi i Zotit Ban, Stefan Djuric, u tha gazetarve se sekretari përgjithshëm i OKB-s është i shqetësuar se referendumi i së dielës që shpalli pavarësinë e Krimes nga Ukraina do ta përkeqësojë situatën atje. Ai inkurajon të gjitha palët që të punojnë për një zgjidhje të bazuar në parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë respektimin e unitetit dhe sovranitetit të Ukrainës. Shefi i OKB-s nuk tha se referendumi në Krime ishte i paligjshëm. Autoritetet e përkohshme të Ukrainës dhe përkrahasit e tyre ndërkombëtar thonë se referendumi ka shkelur kushtetutën e vendit. Por, Zoti Ban u bëri thirrje të gjitha paleve në vend dhe atyre me ndikim për të shmangur veprimet që mund të rrisin tensionet. Jeffrey Laurenti, analist dhe studiuos i OKB-s, thotë se ky institucion botror nuk mund të bëjë shumë për të ndalur Moskën.
United Nations is hardly in a position to effectively challenge.
Organizata e Kombeve të Bashkuara është në një pozicion të vështirë për të sfiduar në mënyrë efektive njën nga garantuesit kryesor të kompetencave të saj në Këshillin e Sigurimit. Ajo nuk arriti të ndalte Shtetet e Bashkuara nga pushtimi i Irakut dhe nuk do të jetë në gjendje të ndalë Rusinë nga pushtimi i Krimes apo pjeseve të tjera të Ukrainës nëse Rusët do të vendosnin të bënin një gjë të tillë. Diplomatët kanë shprehur shqetësimin e tyre mbi hapat e Rusisë drejt aneksimit të Krimes, duke thënë se këto veprime sjellin kujtimet e pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë në vitin 1968 dhe shtypjen e revolucionit hungarez në vitin 1956. Shqetësimet sigurisht nuk u lehtësuan dje kur presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi një dekret që një Krimen si shtet sovran, një veprim që shihet si hapi i parë drejt aneksimit të këtij rajoni. Analisti Laurenti thot se ka patur disa aneksime që nga themelimi e OKB-s në vitin 1945, që nuk janë pranuar nga komunitetin ndërkombëtar dhe Krimea ka gjasat i shtohet listës e këtyre rajoneve. Disa prej tyre janë zgjidhur si rasti aneksimit të Timorit Lindor nga Indonezia. e ardhmja e rajoneve të tjera të aneksuara është ende në pikpyetje, përfshirë aneksimin e Saharës Perëndimore nga Maroku, aneksimin e lartësive Golan dhe Jeruzalemit Lindor nga Izraeli, dhe nuk ka dyshim se Krimea do të bie në të njëjtën kategori. Ndërkohë që përpjekjet diplomatike vazhdojnë, Asambleja Përgjithshme e OKB-s të njëjtën ka në plan të zhvillojë një takim për të diskutuar krizën, por Asambleja Përgjithshme nuk ka kompetenca si Këshilli i Sigurimit, prandaj nuk mund të marrë asnjë masë të rëndësishme ndaj Moskës përveç izolimit të mëtejshëm të saj, duke treguar një mbështetje të madhe politike për Ukrainën.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kina tha sot se pasagjerët kinez në bordin e avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines nuk kanë lidhje me terrorizmin, ndërkohë që kërkimet masive shumë komshe për avionin janë zgjeruar edhe më tej. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua ka cituar ambasadorin e Kinës në Malajzi, Huan Huikang, të ketë thënë se vendimi u mor pas kontrolleve të hollësishme të historisë së gjithë udhëtarëve kinez. Rreth 2/3 e 227 pasagjerëve në bordin e avionit ishin kinez. Ambasadori kinez gjithashtu tha se Kina ka filluar kërkimet për avionin Boeing 777 në territorin e saj përgjatë korridorit verior të zonës së re të kërkimit. Avioni duket se ka fluturuar ose në veri në drejtim të Azisë Qendrore, ose në jug në Oqeanin Indian, pas zhdukjes misterioze më 8 mars. Hetuosit besojnë se avioni ka shmangur qëllimisht linjën e ditë të fluturimit nga Kuala Lumpur në Pekin. Gazeta The New York Times njofton se linja e fluturimit të avionit është ndryshuar nga një sistem kompjuterik nga një njeri në kabinën e pilotëve, i cili i njeh mirë sistemet avancuara të avioneve. Duke folur në kushte anonimiteti, zyrtarët amerikanë i thanë gazetës The New York Times se informacionet e fundit përforcojnë teorinë se ndryshimi i linjes së fluturimit është bërë me qëllim dhe ka të ngjarë të shkaktojë intensifikimin e hetimeve ndaj pilotëve të avionit. Ambasadori i Afganistanit në Kombet e Bashkuara thotë se është i sigurt që qeveria e tij së shpejti do të nënshkruajë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara që do të lejojë praninë e një kontingjenti të trupave amerikane pas tërheqjes së ushtrisë amerikane në fund të vitit. Deklarata e ambasadorit Zahir dje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është në kundërshtim me fjalimin e fundit të presidentit afgan Hamid Karzai në parlament të shtunën përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 prillit. Zoti Karzai përsëriti se nuk do ta nënshkruajë marrëveshjen dypaqe të sigurisë. Ai ka mungul se ushtarët amerikan mund të largohen në fund të këtij viti, sepse ushtria afgane, e cila tashmë e mbron 93% të vendit, është e gatshme të marrë përsipër mbrojtjen e mbar vendit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s është duke kërkuar tërheqjen e të gjitha forcave të armatosura nga rajoni i trazuar ABY, për të cilin ka pretendime nga Sudani dhe Sudani i Jugut. Në një deklaratë lëshuar dje, Këshilli i Sigurimit shprehu shqetësimin për situatën e sigurisë dhe situatën humanitare në rajon dhe dënoi për leshet e fundit atje. Këshilli i Sigurimit i kërkoi Sudanit të Jugut të tërheqë forcat e shumta të grupeve rebele nga ABY, ndërsa Sudanit i u bë thirrje të tërheqë policët e tij të naftës nga rajoni. Kombet e Bashkuara kanë një forcë paqruajtëse në rajonin 10.000 kilometra shkatror, i cili cilësohet si pjesë e çmuar nga Sudani dhe Sudani i Jugut për shkak të tokës së tij pjellore dhe rezervave të naftës. Statusi i rajonit ABY është lënë në harres që pas të nënshkrimit të një marrëveshje paqeje në vitin 2005, e cila i dha fund një lufte të gjatë civile në Sudan. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Greqinë e Veriut është rikthyer shqetësimi organizatave mjedisore dhe komuniteteve vendore për planet e qeverisë greke për devijimin e lumit Vjosa. Një projekt ligji Ministrisë Greke të Mjedisit për krijimin dhe shitjen e hidrocentraleve të vegjel është vlerësuar se nuk është këshilluar me publikun. Devijimi i lumit Vjosa në anën greke do të sillte pasoja edhe për ekosistemin në anën shqiptare. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Në Greqinë e Veriut është rikthyer shqetësimi organizatave mjedisore por dhe disa njësive vendore për planet e qeverisë greke për devijimin e lumit Vjosa. Krahas planit kombëtar të menaxhimit baseneve ujore të publikuar vitin e shkuar, Nga Ministria Greke e Mjedisit, ku parashikohet devijimi disa milion metrave kub ujë nga vjosa në drejtim të liqenit Janinës, së fundi është njoftuar një projekt ligj për krijimin dhe shitjen e hidrocentraleve të vegjel. Ky projekt ligj i Ministrisë së Mjedisit shihet me shqetësim nga njësitë vendore greke të Zagoris dhe të Konicës, por edhe organizatat mjedisore të mbrojtjes së parkut të Pindit. Planet për hidrocentralet të vegjel do të sillnin devijime të prurjeve ujore dhe për rrjedhje dhe dëmtim të ekosistemit, kanë vlerësuar këto organizma. Prefekti i rajonit e Epirit, Kahrimani, sipas burimeve gazetareske greke, u ka dërguar një letër autoriteteve greke të Ministrisë së Mjedisit, ku kërkon që kjo ministri të angazhohet në një dialog me shoqërinë dhe palët e interesuara lidhur me projekt ligjin. Planet greke për devijim në prurjeve ujore të lumit vjosa janë pritur me shqetësim edhe në anën shqiptare të kufirit. Rreth akademike dhe drejtues vendor kanë shprehur shqetësimin se kufizimi i prurjeve ujore të lumit vjosa në rrjedhën greke do të sillte pasoja për ekosistemin në mjaft zonën shqiptare. Rrethet shkencore shqiptare, drejtues vendor të rajoneve kufitare me Greqinë, por edhe një rrjet i organizatave mjedisore kanë kërkuar nga autoritetet të dy vendeve të shmangin projektet për prodhimin e energjisë apo vepra të tjera që bien ndesh me mbrojtjen e mjedisit. Ndërkohë ende as pala shqiptare dhe as pala greke nuk kanë nisur bisedime zyrtare lidhur me këtë çështje. Një komision teknik dy palësh është mbledhur sipas burimeve diplomatike shqiptare në anën greke në vitin 2008 dhe sipas parimit të reciprocitetit pritet të mblidhet në anën shqiptare për trajtimin e bashkëpunimit mes të dy vendeve në këtë sektor. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në mbretërinë e Butanit, matja e cilësisë së jetës shprehet me inicialet GNH, që do të thotë lumturia kombëtare bruto. Në vitin 2012, ky vend i vogël i Himalajeve e bindi asamblenë përgjithshme të OKB-s të caktoi ditën ndërkombëtare të lumturisë. Është një mundësi që jepet zyrtarisht njerëzve të shqyrtojnë faktorët që i bëjnë ata të lumtur. Në këtë raport të Faiza Elmasrit, emocioni i lumturisë është kaq i rëndësishëm për mirëqenien tonë, saqë etri tan themeluesit e Shteteve të Bashkuara e konsiderojnë ndjekjen e lumturisë një të drejtë të dhënë nga Zoti.
Çfarë është lumturia? Ne e kuptojmë kur e përjetojmë atë, por nuk ka një mënyrë të thjeshtë për përcaktimin e saj, thot Joseph Panera, zëdhënës i revistës Live Happy, jetoj lumtur. Megjithatë, shton ai, ka disa komponentë që përcaktojnë lumturinë.
Those things include positive relationships.
Mes tyre janë marrëdhëniet pozitive midis njerëzve, një këndvështrim pozitiv i jetës, po ashtu lumturia lidhet me angazhimin në jetën e komunitetit, me ato që ndodhin rreth jush dhe kuptimin që ato kanë për ju. Kjo e fundit është ndoshta gjëja më e rëndësishme, kur një person ndjen se ajo që po bën ka një kuptim të vërtetë që e tekalon vetveten, ai fiton një ndjenjë shumë më pozitive kur e kryen atë veprim. Të jesh i lumtur, thot Joseph Panera, është diçka nevojshme për shëndetin.
We know from a scientific perspective that human beings are actually hardwired.
Ne dim nga shkenca se njerëzit i realizojnë arritjet më të mira kur janë të lumtur. Njerëzit me një prirje pozitive dhe optimiste sigurojnë të ardhurat më të larta, ata përcaktojnë dhe arrin synime më agresive dhe kanë pak stres. Ata janë më energjik. Ata po ashtu e marrin veten nga sëmundjet më shpejt dhe është interesante, por ata jetojnë më gjatë. Producenti i filmave Adam Shell është dakord me këtë mendim.
I've always, you know, had a high baseline for happiness.
Gjithmonë kam patur prirjen të ndihemi lumtur dhe në rastet më të shumta, edhe ku kaloj probleme, përsëri bëhemi lumtur dhe i kënaqur. Më pëlqen shumë të qesh dhe kjo është një nga përparësitë e jetës sime. Shell ka udhëtuar në të gjithë Amerikën në kërkim të njerëzve vërtet të lumtur për dokumentarin e tij Pursuing Happiness, në kërkim të lumturisë.
What we did is we just reached out to everybody we knew along that.
Ne biseduam me të gjithë njerëzit që takuam në rrugë dhe i pyetëm, kush është personi më i lumtur që njihni? Dhe morëm përgjigje të mahnitshme. Ata gjetën më tepër se 360 njerëz të lumtur.
We've interviewed people in their late 90s.
Intervistuam njerëz në të 90-tat, një grua në fakt ishte 104 vjeç. Intervistuam njerëz të tjerë, dy prej tyre që mezi flisnin, por që kishin pikpamjen e tyre për lumturinë dhe gjithçka tjetër në mes. Producenti Adam Shell thot se këta njerëz nuk i linin vështirësitë e jetës si a merrnin lumturinë.
There's this one gentleman actually lives in Cincinnati, Ohio.
Një burrë që jeton në Cincinnati të Ohios kishte humbur të dy duar deri tek bëryli në një aksident 25 vjet më parë. Pastaj i vdiq gruaja nga kanceri dhe ju dësht të arriste vajzën vet. Ai duke si një njeri të cilit i kishte shkuar gjithçka keq në jetë,
Por gjatë gjithë kohës që po përjetonte këto fatkeqësi, ai ruajti standarde të larta në qëndrimin e tij, si dhe nga ana emocionale. Ai ishte gjithmonë i lumtur, bënte shaka dhe shihte anët pozitive të jetës. Njerëzit, thot Shell, nuk janë të lumtur nga që janë të suksesshëm, ata e arrin suksesin nga që janë të lumtur.
Life is difficult in any way you slice it, no matter where you live.
Jeta është e vështirë në çdo aspekt, pavarësisht se ku jeton dhe se si jeton. Unë mendoj si gjithçka ka të bëjë me qëndrimin, se si e shikon botën. Kur ndodh diçka e keqe, duhet ta kapërcesh atë. Emocionet negative, frika, humbja dhe dhimbja. Asnjë nga njerëzit që kemi intervistuar nuk i ka mohuar këto emocione, por varet nga qëndrimi që mban ndaj tyre. Thua, okay, e kalova këtë që më ndodhi, tani dua të kthehem prapë tek vetja ime, tani dua të kthehem përsëri jetës që dua të kem. Adam Shell do të shfaqë segmentin nga dokumentari i tij në New York më 20 mars, në ditën ndërkombëtare të lumturisë, për të nxitur njerëzit të përqendrohen tek gjërat që i bëjnë ata të lumtur. Ky është edhe synimi i fushatës Vepra Lumturie nga revista Jetoj Lumtur, thot Joseph Panera.
The Acts of Happiness campaign will actually bring
fushata e vepra lumturie do të krijojë mure të lumturisë në qytetet kryesore në mbar vendin. Këto mure lumturie janë menduar në mënyrë të tillë që njerëzit të lënë aty mesazhe për lumturinë e tyre dhe çfarë bëjnë për ta ndarë dhe për hapur ato në mbar botën. Lumturia shtohet kur e ndan ato me të tjerët, kur e përhap ato. Para së gjithash, thot Zoti Panera i revistës Jetoj Lumtur, lumturia është në gjithse. Atë mund ta kremtosh në çdo ditë të vitit.
Dalja nga varfëria ekstreme dhe qëndrimi larg saj mund të jetë shumë i vështirë. Një raport i ri paralajmëron se rreth 1 miliard njerëz rrezikojnë të bien në varfëri ekstreme deri në vitin 2030, nëse nuk bëhet më shumë për të mbështetur ata në kohë të vështira. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Joe DeCapua, sjell hollësi.
Papunësia, shëndeti i dobët, çmimet e larta ushqimore, konfliktet dhe katastrofat natyrore. Këto janë disa nga faktorët që mund t'i çojnë njerëzit të jetojnë në nivelin e varfërisë, që llogaritet me të ardhurat nën një presje $25 në ditë. Instituti për zhvillimet e huaja dhe rrjeti këshillues për varfërinë kronike publikuan raportin e tretë mbi këtë temë. Drejtuesi i rrjetit, Andrew Shepherd, autori i studimit, paralajmëron se varfëria po afrohet. Njerëzit bien në varfëri dhe shpëtojnë prej saj, por edhe kur del prej saj, rreziku i kthimit aty përsëri ekziston. Ai thot se ka tre çështje të varfërisë që duhen zgjidhur. Mund të kesh qenë i varfër gjithë jetën dhe politikat në përgjithësi nuk e trajtojnë këtë problem siç duhet, por mund të kesh qenë i varfër dhe mund të biesh përsëri në varfëri. Politikat kanë filluar të merren me këtë problem pak më mirë se sa 10 vjet më parë, por ka ende shumë punë për të bërë, veçanërisht në Afrikë dhe gjithashtu në Azi. Dhe kur i shpëton varfërisë, duhet të vazhdosh të ngjitesh trajektores, duhet të qëndrosh larg varfërisë për të mos u kthyer përsëri në të. Llogaritet se pati 1.2 miliard njerëz në varfëri ekstreme në vitin 2010. Kjo është një ulje me 700 milion vet që nga viti 1990. Zoti Shepherd thotë se ky lajm është i mirë, por tendenca mund të mos vazhdojë. Njerëzit që janë të varfër në mënyrë kronike janë të varfër gjatë gjithë jetës së tyre për disa arsye dhe këto arsye mund të jenë mjaft të vështira për t'u trajtuar. Për shembull, ata mund të diskriminohen dhe disa vende kanë tani politika të mira kundër diskriminimit, por shumë vende të tjera nuk kanë apo nuk i zbatojnë ato. Zoti Shepherd thotë se arsyeja më e shpeshtë e rënjes nën nivelin e varfërisë është shëndeti i dobët. Raporti rekomandon tre përqasje për të arritur atë që quajnë niveli i varfërisë zero. E para nga këto është të sigurohet një lloj ndihme në të holla, transferime në para ose një garanci punësimi, diçka e cila ofron një rrjet sigurie. Gjëja e dytë është një investim masiv në arsim, sepse arsimi funksionon për të ndihmuar njerëzit të dalin nga varfëria, për të mbajtur ata në drejtimin e duhur. Hapi i tretë për të ulur varfërinë quhet rritje ekonomike për të varfrit. Duhen vende pune natyrisht, dhe këto punë mund të jenë në bujqësi apo në fusha të tjera, por ato gjithashtu duhet të jenë punë të mira, duhet të paguajnë një lloj page minimale. Kjo mund të mbështetet nga një garanci punësimi dhe punët duhet të japin mbështetje shëndetësore dhe të sigurisë. Raporti u bën thirrje të gjitha vendeve që të kenë mbulim universal shëndetësor dhe menaxhim të mirë të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore. Çështja e varfërisë kronike pritet të trajtohet, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vendos se si do të zëvendësojë Agjencinë për Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit vitin e ardhshëm. Tetorin e kaluar, Banka Botërore raportoi se numri i njerëzve që jetojnë në varfëri të skajshme ka rënë ndjeshëm gjatë 3 dekadave të fundit, por ajo paralajmëroi se rreth 400 milion fëmijë vazhdojnë të jetojnë në kushte shumë të këqija. Presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, tha se synimi për të dhënë fund varfërisë dhe rritja e prosperitetit të përbashkët mund të arrihet vetëm nëse kombet punojnë së bashku me urgjencë të re, u shpreh ai. Këto përpjekje, tha Zoti Kim, duhet të përfshin arsimin dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët.
Do të flasim tani për mosmarrveshjen e krijuar kohë të fundit mes Senatit dhe CIA-s. Kjo mosmarrveshje mes Komisionit të Zbulimit të Senatit Amerikan dhe Agjencisë Amerikane të Zbulimit po shkakton shqetësime në Washington, por siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Ken Klein, ka mundësi që të mos ketë shumë ndikim në operacionet amerikane të zbulimit jashtë vendit.
I have grave concerns. That the CIA search.
Jam shumë e shqetësuar se kërkimet e CIA-s mund të kenë shkelur parimin e ndarjes së pushtetit, siç më shërohet në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Kryetaria e Komisionit të Zbulimit të Senatit, Dianne Feinstein, bëri bujkot e fundit kur ajo pohoi se CIA kishte monitoruar ndihmës të komisionit, të cilët po hetonin agjencinë. Në vitin 2009, Agjencia e Zbulimeve lejoi ndihmësit të përdornin kompjuterat e saj për të shqyrtuar dokumente sekrete mbi marrjen e pyetje dhe arrestimin nga CIA të dyshuarve për terrorizëm gjatë administratës së presidentit George W. Bush. CIA tha se punonjësit kishin nxjerrë nga kompjuteri dokumenta që nuk duhet i kishin marrë. Senatorja Feinstein tha se agjencia më pas nuk lejoj qasje të dokumentet. Drejtori i CIA-s, John Brennan, mohoj se kishtë ndodhur pirateri informatike.
Shumë njërës të cilët pretendojnë se ka ndodhur spionazh shkallës e lartë, monitorim dhe pirateri informatike, do të dalin të gabuar.
Presidenti Barack Obama ka bërë thirrje të bëhet publik raporti sekret i komisionit mbi programin e hetimit për të cilin ligjvënësit thonë se ka detajet e përdorimit të një metode simulimi mbytjeje nga CIA dhe teknikat të tjera gjatë luftrave të Irakut dhe Afganistanit. Profesor Henry Farrell i Universitetit George Washington thotë se kjo mund të dëmtojë imazhin e CIA-s jashtë vendit.
But I think at the very least we're going to see
the pakte ne do të jemi dëshmitar të disa vështirësive për Shtetet Bashkuara kur të bën publike disa metoda që përdorte CIA gjatë viteve të para pas 11 shtatorit. Kjo mendoj se do të jetë mjaft e diskutueshme në vende të tjera.
Por Zoti Farrell thotë se udhëheqësit botëror ka gjasa të mos jenë të shqetësuar në lidhje me mosmarrveshjen mes Senatit dhe CIA-s.
Ndoshta kjo nuk do të ketë shumë ndikim negativ, sepse njerëzit që e bashkëpunojnë me njëri tjetrin janë pikrisht ata të cilët nuk do të shqetësoheshin shumë rreth kësaj.
Zoti Mark Lowenthal pajtohet, ai është një ish oficer inteligjence dhe presidenti i Akademisë së Zbulimit dhe Sigurisë.
Të gjitha vendet me cilat ne i bashkëpunojmë dinë se ne kemi sistemin e mbikëqyrjes nga Kongresi dhe se materialet e caktuara i jepen dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit sipas këtij sistemi. Pra fakti se kjo ndodh ka gjasa të mosjetë e papritur për asnjë dhe kështu që nuk besoj se do të ketë ndikim në marrëdhëniet me ta.
Zoti Lowenthal thotë se mosmarrveshja në fakt mund të jetë reklamë mirë për sistemin amerikan të qeverisjes.
This is how you run.
Kështu drejtohet një komunitet zbulimi në një demokraci, se ka rregulla bashkëpunim dhe se komuniteti i zbulimit nuk bën sipas qefit.
Republikanët mund të fitojnë shumicën në Senat në zgjedhjet e nëntorit dhe me të kryesinë e Komisionit të Inteligjencës. Ata kanë treguar shenja se dëshirojnë ta bëjnë raportin publik.
Fletë Zëri Amerikës dhe gjusë dashër, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni juni arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Në vazhdim jeftëm dhe të gjoni komentin me pikpamet e qeverisë amerikane.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur prej kohësh imigrantët, tha nën sekretarja e Shtetit për Sigurinë e Civilëve, Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, Sarah Sewall, në sesionin e 25 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë të Zvicrës. Shumë Amerikanë kanë paraardhës imigrantë në të kaluar në afërt. Imigrantët kanë bërë kontributet të mëdha dhe pozitive ndaj diversitetit ton kulturor dhe rritjes e zhvillimit ton ekonomik.
Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për të mbrojtur të drejtat e njerëzit për imigrantët në vendin ton, pavarësisht nga statusi zyrtar i imigracionit. Në këtë frym, ne theksojmë se të gjitha vendet, qofshin vende origjine, tranziti apo destinacioni, duhet të mbrojnë të drejtat e imigrantëve në territoret e tyre. Në Shtetet e Bashkuara vendosen më shumë refugjat se në të gjitha vendet e tjera të botës të marra së bashku, ndërkohë që mbi 1 milion shtetas amerikan jetojnë jashtë territorit amerikan. Shtetet e Bashkuara pranojnë 20% të imigrantëve të botës dhe 12% e popullatës amerikane ka patur më parë shtetësi të huaj. Mbrojtja e të drejtave të njerëzit dhe garantimi një trajtimi human i imigrantëve të rregullt e të parregullt si dhe kontrolli i kufive dhe zbatimi i ligjeve të imigracionit nuk janë synime që bien në kundërshtim me njëri tjetrin dhe puna në këto drejtime duhet të jetë një projekt i bashkërenduar, tha nën sekretarja Sewall. Politikat e imigracionit duhet të mbrojnë të drejta dhe të respektojnë dinitetin e imigrantëve, ndërkohë që ruajnë aftësinë e shteteve për të zbatuar ligjet e tyre të imigracionit dhe garantojnë lëvizjen e sigurt, të rregullt dhe humane të njerëzve nga një vend në tjetrin. Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara ndaj nismave të kombeve të bashkuara dhe forumeve të tjera që angazhohen në mbrojtje të drejtave të imigrantëve, përfshirë dialogun ndërkombëtar mbi migracionin dhe forumin global për migracionin dhe zhvillimin, si dhe shumë agjenci ndërqeveritare që merren me këto të drejta, siç është Organizata Ndërkombëtare për Imigracionin dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës. Ne nxisim vendet të angazhohen dhe të marrin pjesë plotësisht në diskutime kuptim plote për të ndihmuar që të çohen përpara dhe të mbrohen të drejtat e njerëzit të imigrantëve, tha nën sekretarja Sewall. Ne u bëjmë thirrje vendeve të tjera të bëjmë përpjekje domethënse për të dëgjuar pikpamjet e grupeve që përfaqësojnë të drejtat e punëtorëve, shoqërinë civile dhe grupe të tjera të interesuara.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendar historik amerikan. Më 18 mars të vitit 1913, Henry Ford rriti rendimentin e punës duke shtuar një konvenjer në repartin e montimit të uzinës së tij të automobilve. Në këtë mënyrë punëtorët qëndronin në një vend kurse makina që ata montonin vinte tek ata. Konvenjeri ju jepte mundësi punëtorëve të Fordit të montonin një makinë rreth 90 minuta në vend të 12 orë e gjysmë që u duhej më parë. Kjo bëri që të paksohej së tepërmi kostoja e prodhimit të modelit të Fordit T dhe më së fundmi edhe kostoja e shumë makinave të markave të tjera duke u dhënë mundësi miliona amerikanëve t'i blinin ato. Aty nga viti 1927, kompania Ford kishte shitur 15 milion automobil të modelit T. Më 18 mars të vitit 1949, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian shpallën planet për një aleancë që quhet Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior ose NATO. Aleatët thanë se qëllimi i tyre ishte ruajtja e paqes dhe sigurisë. Ata deklaruan se një sulm i armatosur kundër cilido prej anëtarëve të aleancës do të konsiderohej si sulm kundër të gjithë atyre. Kundërshtarët e kësaj ideje thoshin se traktati do ta kthente Evropën në një kamp të armatosur që mund të ndiste konfliktin armatosur me Bashkimin Sovjetik dhe aleantët e tij evropianë lindor. Një nga arkitektët e Aleancës së Atlantikut, sekretari amerikan i shtetit Dean Acheson, ju përgjigj kritikave duke deklaruar se aleatët perëndimor mund ta ruanin paqen vetëm me anë të forcës ushtarake.
Ju flet Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.